Dundagas pils un tās iemītnieki – Lasa un Jansone. Kādreiz bijusi Dundagas pilskungam tāda nelaime, cik bērni piedzimuši, tie tūlīt nomiruši. Pilskungs ļoti nelaimīgs aizgājis uz mežu un raudājis, kam nu viņš mirdams atstāšot mantu. Pilskungam pienācis klāt vec vīriņš, izrāvis mazu bērziņu ar saknēm, iedeva kungam un teica – nes šo mājās un iestādi uz pils vaļņa. Kad bērziņš izaugs tik liels, ka varēs no tā šūpulu uztaisīt, tad tev bērni vairs nemirs. Kungs tā darīja. Bērziņš kādu laiku audzis, tad sācis kalst. Pilskungs bēdājās, ko nu? Tad izdomāja, nocirtis bērziņu un licis uztaisīt šūpuli. Šūpulis iznācis mazs maziņš. Tomēr bērni vairs nemiruši. Šis šūpulis glabāts no paudžu paudzēm līdz mūsu dienām.